Psychoclock habit na! Kwentuhang malaman at may basihan. Hindi puro chika lang. Makinig, makijoin, mahook sa isang good habit. It's the Psychoclock habit.
Oras na.
Magandang gabi po.
Welcome to Psychoclock Habit. Good evening everyone.
Good evening everyone.
Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At isa naman edition ng Psychoclock Habit ngayong Thursday ng gabi.
Thursday cold evening. Ah. Ay, di ba? Hindi kasi sa Sir Jay yung
trivia.
Oo, na apparently kaninong umaga ang to date pinakamalamig since
Amihan.
The season of Amihan.
Since October 2018. Mm-hmm. So ito na yung coldest morning no na record.
Oh, so, 'di ba? Meron tayong ganyan ngayon. Kasi for the past few months sinasabi natin na parang hindi malamig yung simoy ng hangin this December.
Si Summer po palagi nagrereklamo. 'Di ba?
Pero totoo naman. Climate change ganyan. Pero kasi this January, ito yung medyo malamig, tapos hindi umuulan. I mean, the past week, medyo may ulan-ulan. Pero this week, malamig kahit na hindi umuulan. Yung masarap na lamig, hindi yung sobrang lamig.
Pero, hindi sobrang lamig. Naalala ko na naman yung video ng isang infamous celebrity. Nandito pa ako sa hindi po sobrang lamig.
Hindi po sobrang. Pero yun. So, ang saya kasi ang sarap nung nung weather na para siya bed weather, cuddle weather, ganyan.
Pero yun nga, kung kunwari ito yung coldest temperature recorded, I'm sure kung wala kang katabi, mas malamig.
So yun, biglang let's change topic. Hindi, pero yun, welcome again to Psychoclock Habit. And of course, for our social media sites,
Facebook.
Of course, sa Facebook, type nyo lang Psychoclock Habit page. And of course, please don't forget to like our page. Meron din tayo sa Instagram if you want to be updated of our recent episodes. Ayan, Psychoclock Habit din, dire-diretso po. And you will find our Instagram account. And meron din tayong Twitter. Ayan.
Twitter at Poch Official.
Oo, kasi dito sa Twitter pwede tayong mag-exchange ng conversation. Pwede namin kayong replyan. At basically, may mga tanong kami minsan na pinopost dito sa aming Twitter. And we hope that you can give us feedback about these certain questions.
So kung may mga tanong kami, kunwari halimbawa ngayon, no, baka gusto nyo mag-share ng inyong mga 10-year challenge photos.
True.
I-link nyo na lang sa amin. No?
Oo.
Kung willing kayo, kung kunwari hindi bogus account, alter accounts yung mga ginagamit nyo.
Ang ganda kasi last week, bali pinag-usapan natin yung looking back.
Saka facing forward.
Diba?
Dahil nga, new year.
Mm-mm.
Tapos,
at first episode natin last week.
At first episode natin. At yung point nga na i-maximize natin yung holiday season.
Mm-hmm.
Hindi lang para sa pagsasaya, pagpa-party, no, gimmick, walwal, 'di ba?
Walwal, walwalan.
Mm-hmm. So, panahon din siya ng reflection.
Mm-hmm.
No, at siya sabi nga, dahil nga nagta-transition tayo from one year to the next, napakamaganda din makahanap tayo ng panahon to reflect.
Yes, parang good opportunity siya.
Mm-mm.
For you to be able to think back, to look back, okay, ito yung mga nangyari, ito yung mga lessons ko, tapos facing forward, ito yung mga bagay na natutunan ko, nadadalhin ko, ito yung mga hindi ko nagagawin, ganyan. At apparently, nakakatawa kasi
almost, simultaneously, or after that episode, wala tayong kinalaman dun sa trend.
In fairness, hindi namin kiniklaim. Oo.
Pero bigla, nagkaroon, sa iba't ibang social media sites, nagkaroon ng similar trends. Diba?
True.
So, yung una nga, yung parang, how hard did aging,
parang how
hit
aging, oo. Sa ang nakita ko yun sa what do you call this, sa Instagram.
Mm-mm.
So parang I will find the hashtag later. Ah. Pero basically, ang makikita mo sa Facebook, iba naman. Ah. Yung hashtag na 10-year challenge.
10-year challenge. Pero mas na una ko yata nakita sa Facebook yung ano.
Ah, talaga?
How hard yung aging hit you. Tapos, yung isa na nagsabi, sa Insta daw yung 10-year challenge. So, hindi ako sure kung sino na kanino. Pero it's the same.
Okay. Sa Instagram, it's hashtag how hard did aging hit you.
So, Insta pala yun.
So,
tapos, ano yan, medyo nung mas nauna yan sa Instagram eh. So, kaya lang yung mga tao parang...
Ako sa Instagram ko nga siya.
Ang nega kasi ng how hard aging hit you, no? So, parang in a sense, inaano niya, parang, ano nga ba to? Pina-prime ka, no? To see...
You aged.
Oo. Ganyan. Kasi kung pag-frename mo siya ng how hard aging parang, hit you, ang ini-expect may papakita na pumangit ka ngayon.
bam.
Oo, pero parang hindi.
Nakita naman dito. Siyempre, ikaw, ganito, siyempre, may bias ka.
Oo.
May bias dyan. Oo. Siyempre, ikaw naman yung pipili ng pictures.
Oo. So, kaya nga, feeling ko, yung hashtag 10-year challenge is a more neutral hashtag. No? So, now you can decide
how to actually present it.
Uh-oh.
Tsaka very specific na 10 year. Kasi diba pa, how hard did aging hit you?
Oo nga.
Yung nakikita ko doon, yung iba, wala namang date, like, kunyari, 2009 to 2019, hindi
wala.
Naman ganun. Parang it's more of, ito ako noon.
Parang at, noon ngayon.
Uh-oh.
So, very variable.
So, pwedeng noon at basically, pwede namang noon na parang 5 years ago lang, ganyan. So, meron ako mga friends, now that I'm looking at my social media account, meron talaga ako mga friends sa parang, yun nga, hindi specific.
Pwedeng baby pic, tapos yung...
Wow! How hard did age? Grabe!
Pamalay ko. Tapos, yung nga sa Facebook, tapos yun na, pwede mo kasi siya i-search, di ba?
Oo.
Pwede ka mag-search ng photos, tapos lalagay mo, specify mo kung anong year.
Oo. So,
tapos pwede ka mamili doon.
Oo. Tapos meron talaga kunyari 2000. Ngayon, ang mas nakikita ko na may year na nakalagay. So, 2008.
Uh-oh.
As opposed to 2018 or 2009
to 2019.
Wow.
So, hindi lahat perfect yung sumusunod. Yung iba...
Ang ganda niya, tingnan.
Ah, talaga.
Yung iba parang, ano ba to? Parang merong iba na parang wala namang pinagbago. Merong parang very salient yung pagbabago. Either positive or negative. Okay, pero yun nga yung magandang tingnan dito. The psychology behind this particular behavior.
Yung una, bakit siya patok?
So, yung isa.
Yung ikalawa.
Hashtag, ano mo lang siya eh, diba? Ipapress mo lang yung hashtag. And then all the hashtag na public post, makikita mo.
Yung ikalawa, so yung unang gusto natin malaman, bakit siya patok sa mga tao, no? Bakit? At hindi la siguro isa din sa ano, kasi pati yung mga sikat na mga celebrities, no, ay gumagawa rin nito. Usually naman kapag as nakisali sila ay lalong nagtitrend, 'di ba?
Yeah.
Yung ikalawa ay yung curious kami ni Summer ay ano yung thinking process behind the choice of
the
what
pictures
no to present,
'di
ba? So ikaw ba, Summer, nag-post ka?
Hindi.
Hindi
ako nakasama sa mga ano. Unang-una kasi feeling ko nai-stress ako sa pagpili.
So yung isa na kailangan nating linawin, no? Curated yung mga pictures, no?
That's
so ibig
true.
Sabihin, sa dinabi, lalo na kung ikaw yung person na mahilig mag-selfie or marami kang pics tukol sa sarili mo, 'di ba? So, sa dinami-dami ng mga pictures mo noong 2009 or 2008, no, bakit ito yung hinighlight mo? At sa dinami-dami ng pictures mo rin
ngayon,
noong 2018 to 2019, no, bakit din yon yung pinili mo? So, ano yung consciously or unconsciously, di ba, gusto mong i-communicate doon sa curated pictures mo?
Kasi again, ulitin lang natin, ikaw naman yung pumipili ng mga pictures na yun eh. Diba? So, bakit yun?
So, yun yung dalawang questions no, na gusto naming pag-usapan ngayon ni summer, no, at hopefully sa mga, kung may mga nakikinig sa atin, hello.
Send niyo sa amin yung ano.
yung ano ninyo. Kung it's either mag-send kayo noong sample ng inyong 10-year challenge or siguro pwede niyo sagutin bakit ito yung pinili ninyo.
True. Uh-oh. Ikaw ba, Sir Jay? Nag-post ka ng ganyan?
Hindi nga eh. kukwento ko rin sa inyo kung bakit
bakit hindi ka nagpo-post ng mga ganyan.
Or bakit
never ka bang na-tempt to actually post something from like, kahit hindi 10-year challenge, like before
yung mga
and
iba,
after?
Kahit ano, wala
pa. Ah, talaga? Oh, si Sir Jay, hindi talaga. Lurker hindi, lang yan.
Hindi ako na...
Taga-ano lang yan, taga-stalk ng ibang tao.
hindi ako pumapatol so far sa mga trends, sa mga memes, no? Okay. Oh, mamaya, i-share ko rin kung bakit, no? Pero parang ikaw ba, meron ka na bang na...
Yung before and after, parang wala.
Eh, yung ibang mga Facebook or Twitter trends.
Parang, ngayon ha, sa ngayon wala ko naalala.
Oo. Hindi ka rin pala eh.
Pero nagpo-post ako ng pictures.
Oo.
Siguro, I think, yung pinakamalapit ko nang ginawa sa 10-year challenge, yung parang, di ba, the Facebook memories, they will show you something of the past.
Oo.
Tapos parang ako, uy, nostalgic siya. Na parang, with friends. Tapos yun yung isi-share ko. Hmm. Sa wall ko na parang, oh, remember this. Yung mga ganyan. Pero yung, like yung mga hashtag, medyo hindi.
Hindi, siguro bago tayo mag-break, Summer, very interesting lang, di ba, na dahil nga sa Facebook, nilagay nila ng period na 10 years. It's a 10-year gap, no?
Uh-oh.
Ang curious ako, meron bang significance yung 10-year period? Or mentally, mas madali lang mag-compute? Diba?
Feeling ko, mas madali lang
2008, 2018, kesa ko nari, 7 years, baka iba, magkamali pa.
No? Siguro, baka may heuristic purposes for it kasi 10 years. Mas madali, 2008, 2018.
Uh-oh.
Or, ikaw, Sir Jay,
hindi ko nga rin alam eh. Parang iniano ko lang, baka nga mas madali mentally or baka mas milestone-y.
Kasi yung usually ganun. Tayo may, ano tayo, parang 5-year, 10 years, 15 years.
Wala naman kasing cultural or social significance ang 9 years. Diba? Wala naman. So, usually multiples of 5. 5, 10, 15.
Oo.
Diba? So, baka pag sobra yung 15, sobrang
nung 15.
Well, ganyan. In a sense, hindi ko nga alam kung kailan nga ba nagsimula yung Facebook. Yun yung isa nating pinagdedebatihan, di ba?
Oo nga, kung kailan siya nag-start. Ang alam ko, if I'm not mistaken, at habang sinesearch pa namin, yung kailan talaga
2004.
Nag-start. 2004. Ah, talaga? 2004.
Mm-mm. So, 15,
so, ibig sabihin, 15
years
na
ang Facebook. Pero kasi, hindi naman karamihan ng mga nagpa-Facebook ay mas ano nga ba, less than 15 years pa lang sa Facebook.
Oo. Kasi ako, Sir Jay, ikaw, kailan ka nag-start or nag-enroll or nag...
Parang late na ako, 2009 na yata.
Ah, 2009. Ako naalala ko 2007, parang everyone is basically telling me, mag-shift ka na. Mm-hmm. So, syempre from Friendster.
Uh-huh.
Parang sinasabi, mag-shift ka na sa Facebook, it's better, you don't have to write testimonials.
Uh-huh.
Remember the Facebook age, ganyan.
So,
sinabi na, mag-shift ka na sa Facebook ng 2007. Pero 2008 ako talaga nag-Facebook.
Okay. So, kunwari, mayroon sa mga nakikinig sa atin no, na makakapag bigay ng magandang dahilan no, kung bakit kaya 10 years. No? Kasi ni Summer, parang
medyo palaisipan siya.
Palaisipan siya. No? Pero nga, ako yung isa, kung Facebook siya, kakaunti lang yung mga tao na, di ba may joke pa nga dati, yung iba walang ma-post kasi wala yung mga pictures daw nila nasa Friendster pa, nasa Multiply pa. So dahil nga late
tapos
na sila.
Tapos wala na yon.
Late na sila nag-Facebook.
Pero I think ito rin yung ano no. Advantage ng digital photo.
Mm.
Kasi
hindi ka na maghahalungkat ng album.
Oo. Kasi during the Friendster era, you scan your pictures just so you will have some photo to actually upload. Pero
or,
ngayon,
'di ba, nasa photo album siya literally.
Oo. Pero kasi ngayon digital photos na. So kahit hindi mo siya actually Sir Jay, kahit hindi mo siya i-post sa Facebook. I mean, kahit hindi mo siya i-post yung picture mo, kung meron kang archives in your folders, sa mga pictures mo,
automatic na siya.
hindi, basically, pwede mong ihalongkatin yun sa albums
sa
mo.
Album.
As in, like, digital album. Hindi yung photo album. Mm-mm. Yan.
Tapos nga, dahil nga, usually naman, ay may record ka kung kailan siya na-upload, yun na yung pwede mong gamitin na parang, di ba? Parang, ano nga ba yun? Starting point ng search mo.
Mm-mm.
Okay. So, yun yung dalawa nating main questions para ngayong episode na to.
Again, no? Ulitin natin. So, una ay?
Bakit kaya patok?
Aha. Uh-huh.
No? At kunwari, ano yung thinking process?
Ay, ano yung maganda yan.
Ano yung kinukommunicate mo? No? Doon while sa choices mo.
Sa choices. Kung bakit, ito yung kung maganda o mapangit ba yung pinili mo?
Or kunwari, gusto mo masabihin, maraming nagbago or konti yung nagbago sa'yo.
Ah,
diba? So, yun yung dalawa nating pag-uusapan, no? At lahat, susubukan nating sagutin yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit! Halika na makinig sa DZUP 1604. Tayo na makinig sa DZUP 1604. Ikaw ang po tayo sa DZUP 1604. Kasali ka!
Love is love.
Totoo ba kasi yung boys should be boys?
LGBTQIA?
Diba there are more than two genders?
Ano nga ba rape culture?
Sexism? Ano yun?
Glass ceiling?
Love wins!
Sali na sa chikahan.
Sa kasarian.
Gender Radio!
Gender Radio.
Tuwing Biyernes, ala una ng hapon.
Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Traffic? Uy, pero makakadaan pa ako.
Mas onti ang usok, mas masaya ang biyahe. Ang bilis na ng biyahe, nakakapag-exercise pa ako.
Kung malapit lang ang pupuntahan, pagbibisikleta ay subukan. Mabuti na sa kalusugan, makakatulong ka pa sa kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko.
Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap ulit-ulitin.
Nangangarap na ibalik ang kahapon. Hindi malaman kung bakit. Kailangan magbago ang lahat. Magbago ang lahat. Magbago ang lahat sa buhay mo.
Ay.
Marami bang nagbago? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan po natin ay ang 10-year challenge.
Hashtag 10-year challenge na trending ngayon.
Na trending ngayon. So, ano yung psychology sa likod nito?
That's
So, yung isang curiosity namin ni Summer ay curated. So, kailangan natin linawin. At sobrang limitado lang noong kaya ma-communicate dahil pictures lang.
Oo, pictures lang.
So, madalas, ang gusto mong ipakita ay either how much you have changed.
Aha.
'Di ba? No, at usually yung itsura mo lang yung kaya, 'di ba? Meron pa bang iba bukod sa
physical
appearance?
Oo.
'Di ba? So, very interesting nga yung kung kaya nga gusto naming malaman ni Summer, ano yung thinking behind,
process,
no?
Doon
sa ano yung gusto mo i-communicate.
True.
Diba?
Actually, pag makikita, well, yun nga. I-press mo lang yung hashtag na yun.
Oo.
Iba't ibang mga, well, pictures that actually use that hashtag will come out of you. At doon ka rin mapapaisip, meron din talaga na, sige, doon mga tayo very subtle, yung tipong 10 years ago, ito yung itsura nila, tapos ngayon, ito yung itsura nila. Tapos makikita natin na parang, uy, but parang walang pinagbago. Uh-huh. Ganyan. So parang isipin natin, ano kino-communicate nito? Uh-huh. Na parang basically, well, ako ang iniisip ko, edi ikaw na. Ikaw na ang vampira. Ikaw na ang hindi nag-age.
Uh-huh.
Diba? Kasi diba parang yun yung, kasi pwede naman din. And, hindi ko naman sinasabi to
dahil si Mariah nga, di ba? So, IPA yung kanyang 10-year challenge, parehong picture. So, walang change.
Oo. No? Yun yung gusto pero ko. Kasi, nagre-rebelde naman kasi siya. Ano? Kasi parang, basically sinabi niya, I don't believe in this 10-year challenge. Kasi, parang, sa kanya,
bakit kumuda pa siya?
Gusto niya lang, makisali. Ganyan. So, basically, pinost niya yung picture niya. Tapos, picture niya rin na yon. Apinos yung chine.
Kaya nga, pero parang kung pag may
kumuda pa siya.
Pag may nakita kang ganun, parang ang sinasabi noon, walang nagbago sa akin. Di ba?
Pero meron din talaga mga ganun. As in, yung parang, parang hala, syempre di ba, ewan ko ha, yung iba naman, parang, syempre ikaw magko-comment, hala, parang hindi ka nag-age. Syempre, thank you.
Pero yung mukhang yung pattern ay, mas marami yung ano ba, malaki yung pagbabago at yung pagbabago is for the better.
Oo.
Tama like, ba?
Ah, sige. Oo. So, meron parang hindi ka nag-age. Parang vampire attack. Ganyan. Pero meron yung parang parang transformation change.
Parang nagiging ano nga ba to? Makeover. Parang may makeover. Parang may ganon.
Parang may ganon. Tapos
pero ito mas natural in a sense yung transformation. Well, diba?
Pwedeng natural, pwedeng surgical.
Ano ina-allege mo? Ang daming nagpa-ano.
O, diba? Hindi, pero kasi, sige. Meron, kanina may pinakita ko kay Sir Jay, yung tipong, yung 10 years ago niya, siya, obese, at taba-taba. Tapos parang basically, yung pinakita niya ngayon, wow, very fit. Very sporty, athletic, na parang,
pwede mo na siyang i-ano na, hashtag fitness goal.
Oo, ganyan. So in a way, parang, makikita mo doon na parang pwedeng mag-inspire somehow na, uy, pwede pa pala. Mm-mm. Na parang, if you're weighing this much, you can still change into being.
Parang ganun yung, pag ikaw yung nakakita ng ganung klaseng post, ma-amaze ka.
Pwede. Yung mga ganung klaseng post. Change. Again, yun nga, iba-iba eh. Kasi ito, more on fitness. Mga ganyan. Meron din naman, ano pa ba, ikaw ba, Sir Jay? Ano yung mga napansin mo na 10-year challenge?
Actually, hindi ko masyado pinansin. Wala, okay. Well, usually, ano ba, yung iba kasi dahil nga nasa Twitter ako, so puro bata. So, ang babata pa nila. So, mga...
paano yun? Eh, di baby picture.
Hindi naman sobrang baby. Pero parang kunwari mga
18 years old,
early teens, tapos mga...
Early teens. Eh, ganun
so, parang ang, mas yung tema ng kanila, yung puberty.
Puberty hit you.
Parang ganun yung dating. So, yung iba, kunwari, nilalagay pa nila ng yung caption ng, bata pa lang, ano nga ba, bata pa lang maarte na. Parang
so it's more
pina-qualify nila. Hindi lang physical. Yung physical. Kunwari, bata pa lang, mahilag na maghubad. Parang
hindi kasi parang feeling ko iba din yun pag kunyari. Feeling ko per generation or cohorts, iba-iba yung gusto mo.
I-communicate.
Oo. Like for example, for those who are in their 30s, yung mga tipong, or 40s, yung mga tipong the aging
dahil
is actually yun, showing. Like wrinkles.
Ang gusto mo i-communicate, yung youth mo na hindi nagbago.
Oo, na parang, I'm still as pretty as I was before. Pero, or, I age, but I age gracefully.
Yung iba naman siguro, pwedeng, ewan ko, unconsciously, ang pwedeng communicate yung wealth.
Ay, that's true. Diba? Ano, wala akong masyado napansin na ganyan. Kunwari. Pero pwede.
Kasi kunwari,
paano yun? Like, kunyari,
dugyot-dugyot ka nung college.
Tapos ngayon, meron ka ng mga bag.
Plus 10 years.
Fairness,
pwede naman
no?
Diba?
Meron ka ng mga signatured bags.
Oh.
Left and right hands. Medyo mayabang lang, di ba? Wala naman ako nakita ganun. Pero pwede mo
i-ano. Kasi, yung maganda rin na tingnan, dahil madalas, hindi lang naman nagpo-post out of context yung mga tao.
Oo.
So, nagpo-post pa rin sila ng may caption.
True.
Merong may konting statement of what they want to communicate or what they mean about the post. So, pwede mo rin yung tingnan.
Mm-mm.
So, kunwari nga, para sa'yo, ambiguous yung dating no, noong
kung
picture lang.
Okay.
Titingnan mo yung caption niya.
Maglagay ka, basahin
mo yung
caption.
Ano, oh, dati ang dugyot ko. Diba? So, parang, or kunwari, kung
dugyot.
Hindi man wealth accumulation, nagkaroon na siya ng sense of style siguro.
Ngayon. Ah, pwede yung dati, parang gato yung fashion mo.
Oo.
O ngayon, ano na.
Kasi marami naman na kapag wala kang sariling, halimbawa, wala ka namang sariling income dahil estudyante ka.
Oo. So, wala kang pambili.
Wala kang pambili.
Oo.
So, more or less, mas nakakapag-ayos
pwedeng,
ka siguro.
Pwedeng, you're basically telling them your status in life
right now. Or a change in status, diba?
Pwede.
So, pwede yun.
Oh, meron din ako makita. Like, for example, yung iba parang, okay, eto nung ako na single, tapos 10 years from now, may family na siya.
Oo.
Oh, pwede, pwede.
Pwede, diba?
Pero yun nga parang, again, babalik ka dun sa ano yung gusto mong i-communicate. Kasi yung iba, may nakita din naman ako na gusto nilang i-communicate. Like, for example, gusto nilang ang laki ng ginanda ko or ang laki ng in-improve ko. So, ang pipiliin mo na 2008 na picture, yung previous 10 years ago picture, syempre pipiliin mo yung medyo pangit.
Oo.
Para makita, maging salient.
May contrast. Oo.
Katulad yung sinabi ko, yung obese to a very fit.
Parang bihira tayo, ako, di ba, makakita na ang gusto mong i-communicate ay negative na change.
Oo.
Di ba?
Parang,
kasi curated naman
very,
eh. Ikaw na nga yung namili, tapos alilitaw
pa. Negative pa.
Oo, na.
Oo nga, no, wala ko naisip.
Mas pangit ako ngayon. Parang, tingnan nyo, guys.
Bakit?
Parang 10 years ago, may itsura ako ngayon, ang pangit ko na. Wala yata ako nakita pang post.
Oh.
No, na ganun. So, it's usually what we want to communicate is that we are better now than before.
Oh,
diba?
So, it's all about self-presentations pa rin, no? Or mostly about self-presentations.
And I do think the underlying motivation would be to make you feel good about yourself.
That's true.
Kasi bakit ka naman, di ba, medyo weird na magpa-participate ka sa isang challenge na ganito. Tapos ang magiging outcome naman ay you will hate yourself, no?
Uh-oh.
Or you'll feel worse after. Diba?
After looking at pictures that made you realize you're not
as happy
pretty as you were or as sexy
as you wanted, etc. 'Di ba? Parang
lalong-lalo to you basically publish kasi.
Uh-oh.
You publish, you make yourself parang available for scrutiny.
Mm-mm.
Kasi ipo-post mo siya eh.
Mm-mm.
So cause well, at least for within your friends, basically, you put yourself out there to be judged in a way. Kasi nag-post ka ng pictures mo. Mm-hmm. At in a sense, you are comparing from before and from now.
So supposedly, kung yun na yung pag-uusapan natin, no, yung comparing yourself, yung past self mo, saka yung present self mo.
Oo.
Ang inaasahan natin, yung comparison will make you feel better.
Oo.
Hindi naman ito necessarily yung possible source of depression na mararamdaman mo, 'di ba?
Mm-hmm.
Kung ikaw naman yung nag-curate at ikaw yung namili.
Oh, kasi diba? Ikaw yun eh, ikaw yung namili.
So, kunwari, if you want to feel good about yourself, no, as much as possible, gawa ka ng contrast na sobrang laki.
Oo.
At na yung magiging siguro
end
yung
end goal noon.
Oh, yung outcome noon ay wow, ito na yung narating ko. Positive dapat.
Or at least at the end goal noon, it's parang at the very least you felt good about what you've achieved or accomplished or what you've become so far.
Kung ikaw ay may tendency to be to be affected negatively by posts. Yung
like
isa na mag-socially compare.
Ah.
'Di ba? Kasi lahat kayo, 'di ba? Lahat ng ipo-post ng mga tao is meant to make them feel good about themselves.
Oo.
And if it elicits kunwari positive reaction, nakakadagdag na siya.
Oo.
Yung napag-usapan na natin before, yung mga tao kaya sila medyo nadidepress kasi kino-compare nila yung post nila sa post ng iba. So pwedeng
Bakit si ganito
mas ang maraming likes?
Or ang ganda-ganda pa rin niya, ako hindi na, ganyan.
So kapag ganun yung gagawin natin, medyo, diba, di ba?
Maapektuhan tayo, emotionally.
And I don't think the challenge was meant or designed, no, to make people feel bad about themselves.
Or feel down, or pull you down. Kasi yun nga, the challenge is actually out there to make you see about certain differences.
Uh-oh.
And at least those differences actually made you feel good about yourself. Mm-hmm.
Diba? So yun yung isang importante. Medyo kakaiba, hindi naman natin maano na posibleng kakaiba ka mag-isip na ipopost mo na dati I'm better than where I am now, diba? So it's also very possible, no? And at kung kunwari yun yung gusto mo at yun yung gusto mo i-communicate at yun at okay yun sa iyo, then do it, diba? Yeah.
Siguro ako isa lang bigla ko natandaan, meron, although mas gusto natin yung parang from before to now, positive yung change. Uh-huh. Pero meron kasi, it's a matter of perspective also. Uh-huh. So meron din ako nakita na parang before, this is how I look like I'm slim and sexy. Tapos yung now niya is really what she really looks at present. Pero ang ganda nung caption na parang, I was once like this. Uh-huh. Basically, it's her way of telling everyone na, naging sexy din kaya ako. Uh-huh. May ganun. So again, pwede rin siyang perspective. Yung parang putting perspective on different things.
Kasi pag kunwari, for that particular person, sinasabi niya sa sarili niya na meron pa siyang pag-asa.
Uh-oh.
Kasi nagawa niya before.
Pwede, diba?
Pwedeng at this point, ganito yung itsura ko. But I can
at
still
ko,
achieve that particular body. No? If that is the goal. Diba? So kaya nga maganda din kunwari kung sasali tayo doon sa
sa
ganitong mga challenge, maging malinaw din ano yung motivation.
Clear sa'yo.
Oo.
Personally, kung ano, bakit ka magpo-post? At kung magpo-post ka, anong gusto mong marating after
that? Anong gusto mong i-communicate? No? Kasi nga may ibig sabihin din yung mga kinikilos natin sa social media.
Mm-mm.
Okay.
Pero so yun nga, ano yung bakit siya nagiging trend ngayon?
Bakit siya nagiging trend? Bakit dumadami? Bakit nagiging viral siya? Yan ang pag-uusapan natin sa pagbabalik ng
Psycho Clock Habit!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Mga paalala pagkatapos ng lindol, maging kalmado at hanapin ang pinakamabilis at pinakaligtas na daan palabas ng building. Iwasan gumamit ng elevator o telepono. Maging handa sa mga posibleng aftershock pagkatapos ng lindol. Buksan ang inyong radyo at maging alerto sa mga anunsyo galing sa mga opisyal.
Siguraduhin handa ang buong pamilya sakaling magkalindol. Maging alerto at alisto. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta. Para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Panapanahon ng pagkakas
Nakaka-throwback ba? Nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay. At pag-uusapan pa rin natin ng hashtag 10-year challenge.
Ay, gusto ko lang sabihin yung panapanahon. Favorite ko yung song.
Ano nga yun?
Ay, oo! Favorite ko nga sa tapos bigla na. Hindi, oo. Pero kasi sobrang...
Binasag ko yung trip ni Summer.
Hindi, pero pag pakihinga mo yung song, parang, nakakaano siya. Yung nostalgia of things that were ganyan. Okay. Anyway,
so pag-uusapan natin kanina ay... Mukhang may particular motivation si mga tao na sumasali dito sa ano na to. Pero yung isa, ano man yung gustong ipakita, whether no change, significant positive change, or pwede by ano...
Change, positive change in certain aspects of life.
Or pwede din na hindi masyadong positive na change. Diba? Pero yung isa na na-realize natin, depende yata kung sino yung tao. Anong
true.
Edad ng tao.
Siyempre,
kung kunwari, 18 ka ngayon, nag-post ka, di 8 years old.
8 years old ka pa lang 10 years ago. Edi, malamang-lamang, physically, ang laki ng change kasi 8 years, parang ilo, grade 2
so, sa to ganun college. Din, kunwari, mga early adults, no, I do think, parang mas iba rin, syempre, kapag mas matanda ka na.
Oo. I think pag early adults or early 20s, mas more on status in life.
Oo. At isang very interesting na research na nakikita, may kinalaman yung edad sa time perception or yung perception natin ng paglipas ng panahon. So, yes. So kunwari, kapag mas bata ka, yung 10 years para sa'yo ay...
Ang tagal-tagal.
Ang
bagal-bagal.
At ibig din sabihin nun, parang ang daming nangyayari, no? At syempre, kung physically, ang dami talaga nangyayari. Di ba?
Kung yan, katulad yung example natin, from 8 years old to 18 years old, syempre may puberty, may transition, like social transition from elementary to high school to college.
Kaya nga, tapos kung 18 years, or kunwari 20 years ka, tapos participate ka sa 10-year challenge, that's half your life. Eh di, ang laki. Di ba? Ang laki-laki na noong...
So, 20, as of, kung 20 years old ka ngayon, tapos 10 years old, so, half your 12, life na yung diba? Reflection
laki,
mo
laki
doon.
Na.
Oo. Pero as opposed, kunyari.
Kung kunwari ikaw ay...
40.
Kunwari, edad ni Summer.
Wow, grap.
Minus 10.
So, okay.
So, ilang percent yon noong buhay mo?
Ang hirap. Di ko, ayoko. Ang hirap. Sabihin na natin 40.
Then, magpapalagay natin na 50 ka at nagpi-Facebook ka. At nag-participate ka sa challenge. So, that's 40 to 50. That's just one-fifth of your life.
Oh, one-fifth of your life. Which is very different from one-half.
Oo.
Of your life.
At interestingly nga, kaya nga daw, meron silang pattern at consistent yung pattern na nakita na magkaiba yung
perception
mo ng passage of time habang tumatanda ka.
Oo. So, pagbata ka,
mabagal.
Tagal-tagal. Gusto ko na maging malaki agad. Ganyan.
So, kunwari, kaya di ba yung mga bata, pag tinatanong mo kung anong edad mo, ganito, parang yung kunwari 8 sila, yung 20, ang tagal nun for them.
Oo. Pero diba? kung titignan mo 12, kunyari 10, tapos 20 years old, parang 10 years lang din yun.
Oo, pero diba? Para sa kanila, ang tagal.
As opposed, kunyari 30.
30, tapos looking at 40, mas mabilis na yun.
Oo.
Diba?
Tsaka parang kunyari 30, looking back at 20, parang ang bilis lang din ng nangyari.
So, kaya basta yung pattern na nakita ay habang mas tumatanda ka, yung perception mo ng passage of time mas bumibilis.
Ang bilis.
Oo. Parang ito yung feeling na nauubo pag habang tumatanda ka rin dahil mas malapit ka na sa finish line.
Oo.
Parang mas nakukulangan ka na ng oras.
Oo, pero ang bilis-bilis. Well, therefore, matanda na ako.
Sa tinatanggap ni Summer.
Therefore, oo nga, parang ang bilis-bilis. Hindi, just... Kanilang sabi ko kay Sir Jay, habang dahil pinag-uusapan nga natin yung hashtag 10-year challenge, ngayon ko lang din na-realize na magta-10 years na rin ako sa UP. Mm-hmm. O diba, hindi ko akalain na magtatagal ako ng 10 years. At ang feeling ko ay, ang bilis-bilis ng panahon na 10 years na yon. Mm-hmm. Ganyan. Whereas, siguro 10 years ago, tapos iisipin ko 10 years forward, kumbaga parang, iisipin ko, ang tagal naman ng 10 years. Mm-mm. Parang ganon.
Okay. Mm-mm. Tapos, yung isa pa, so yung passage of time, may pagkakaiba.
Oo.
May pagkakaiba din daw sa edad, depende when you look backward.
Yes. Yes.
So,
yes.
So parang tinatanong kunari, if you are asked to reflect how much change happened to you, tapos, kunari, in the last 10 years, yung tendency daw, kapag mas bata ka, mas sinasabi mo na mas konti ini-expect mo na, na change. No? Kumpara kapag mas matanda ka.
Ah.
So, the older ages always reported changing in the past decade.
No?
But the younger ones, yung expectations of change. No? Nung tinanong sila, kunwari, 20, from 20 to 30, magbabago ka ba?
Sa tingin mo, may magbabago. Parang forward future looking. Kunyari, 20 years old ako ngayon. So, what do you think or how much will it change kapag nag-30 ka na in a span of 10 years? Ang tendency ng mga bata, sasabihin nila na, ay, konti lang yung mag-change. Parang kung ano ako ngayon, ganun pa rin ako pag 30 years old ako.
Pero kapag mas matanda ka na,
medyo mag-acknowledge mo na na
meron pa rin pagbabago.
Oo. Tsaka ito yung sinasabi natin. Kunyari, yun nga yung based from the example, 20 to 30, ang sasabihin mo, hindi, kung ano ho ngayon, yun din yun ako pag 30. Pero pag nag-30, kunyari, i-ask mo yung 30 years old, looking back nung 20, sasabihin nila, ibang-iba ako nung 20 years old ako.
Okay.
So parang pag looking, ang 30 years, ang gulo ba? Pero, just to keep it simple, ang 20 years old looking forward to 30, sabi nila wala
nang magbabago.
Oo,
wala masyadong magbabago. Lalo na kapag kunwari nasa edad na sila ng young adult na sila. Hindi yung mga teenagers pa.
Pero kunyari, 30 years old looking back, I mean, yung pag gano'n, looking back to 20, na-acknowledge nila.
Ay, ang dami palang nangyari sa akin.
Ang dami palang nangyari.
Tapos, so, kaya importante yung i-ano natin.
Stage?
Oh, at yung edad mo at that particular time.
Ang
tawag nila sa phenomenon na to ay merong yung idea na yung present mo is somewhat permanent.
Oo.
No, ang tawag nila doon ay end of history illusion, no.
Yeah.
So, bakit daw meron tayong ganitong ilusyon lalo na kapag
ilusyon. parang ilusyon lang 'yan.
No, lalo na kapag bata pa tayo kasi parang yung kunwari tandaan natin galing ka sa adolescence na you're trying to figure it out, no. Tapos at inaasahan mo at a certain time ng young adulthood mo na figure out mo na siya. So my possibility na ito yung kung sino ka, kung ano yung meron ka, isipin mo yun na yun.
Oo. Tsaka 'di ba kunyari yun nga, pag inisip mo na konting-konti lang yung mag-change in the near future, there's this particular comfort in you na parang, dahil konti lang yung mag-change, hindi ako masyadong kakabahan, hindi ako masyadong mag-worry.
It makes the future more
brilliant, hindi,
more safer, less threatening.
So basically, parang ang isipin mo, hindi ka masyadong magbabago kasi parang comfort zone yun eh. Parang sinasabi mo na predictable yung future.
So, sagutin natin na summer. Bakit kaya, paano natin mapapaliwanag itong trend na to? So, bakit nagpa-participate? No? Ano ba yan? Fear of missing out lang ba?
Kaya sa nagpa-participate kung ano man yung trend, ganyan-ganyan.
So, yung isa ay parang for some reason, na medyo konektado sa episode natin last time.
Oo.
Na kapag naghalungkat ka ng mga photos mo,
oo.
'Di ba? May parang ano siya talaga, nostalgic.
Trigger. Uh-oh. It triggers certain memories.
Uh-oh.
Na since ikaw nga nagko-create ka nga, 'di ba? So ang titingnan mo yung mga happy photos mo, yung mga gandang photos mo. So basically, parang it would trigger a particular memory that would make you happy. Ayan. So, parang ang ganda rin. Kasi yung 10-year challenge na yan, it's an opportunity for you to also look back at the happy memories that you actually had 10 years ago.
So, parang napapasaya ka.
Oo.
Diba?
Tsaka parang, di ba, nagtitrigger nga siya na ibang memories. Oo nga, naalala mo to. So, basically, pwedeng pumunta ka lang dun sa album na yon, thinking of looking for a very good picture or angle of yours.
And considering na, lalo na kung social media, most probably curated na siya.
True.
10 years ago.
Ay, oo nga.
Diba? At kasi most probably, napili mo na rin yung mga pinakamasasaya mong, na-distill mo na yung mga pinakamasasaya mong mga experiences no, represented by your pictures. So, pag binalikan mo siya, maaalala mo itong mga magagandang mga...
Tsaka, imagine kung 2009 at nag-search ka sa Facebook ng 2009 pictures mo. Remember, yung ipopost mo lang naman ay yung magaganda. Nangyari, hindi ka naman magpo-post na sobrang Crayola ka for that day, 'di ba? So, again, kahit yung goal mo lang is to actually look for a good picture for the 10-year challenge. Habang naghahanap ka nun, makikita mo na rin yung ibang pictures mo that actually are happy memories. Diba?
So, in that sense, nagkakaroon ka ng parang avalanche of positive memories na nakakatulong din sa'yo. Diba? So, kaya nga
pati celebrities, diba?
Yung isa na ano dito kasi parang merong bad rep or bad rap yung social media. Kasi nga sinasabi, nagko-contribute siya to negative emotions, depression, etc. Pero may mga gawain din naman na posibleng mag-contribute to yung positive emotions.
True.
No? Or pleasurable experiences. Or yung nostalgia na tinatawag natin. No? Na it makes us miss the good old days. Diba?
That's true.
Remembering, ano nga ba yun? Mga...
Your youthful life.
yung youth mo, etc. So, medyo
nakakagaan.
Nakakagaan din siya.
Ng pakiramdam. Na parang, ang ganda. Once, eto, I experienced these things.
So, ang pag-uusapan natin sa susunod summer ay, paano, how can we hold on? No? Di ba sabi nga natin, pag nag-post ka, ang goal mo, to feel good. Di ba? Tapos, pero ang interesting, pag namimili ka, napupunta ka doon sa mga pictures na nagtitrigger ng positive memories.
True.
So, you also feel good. No? Pero, how do we maximize itong pleasurable experience na ito. Para meron naman tayong mahita, no? At hindi lang siya maging parang sunod ka lang sa trend. Pag-uusapan natin 'yan sa pagbabalik ng Psycho Clock Habit. Halika na makinig sa DZUP 602. Tayo na makinig sa DZUP 602.
Overthink on. Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yun.
Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Huwag mo siya sa atin maraming PSA. Ang dami akong naiisip.
Nagsusundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Epidemic. Noun. Definition. An outbreak of disease that spreads quickly and affects many individuals. Used in a sentence, every 56 minutes, one Filipino is affected with HIV. There are currently 100,000 Filipinos living with HIV. HIV is an epidemic in the Philippines. Be safe. Get tested. This is a reminder from DZUP 1602, Kasali ka.
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Psycho Clock Habit.
Masarap, ulit-ulitin.
Live long, save 10 years to remember. Live
Live long 10 years before, 10 years after, nagbabalik po ang Psycho Clock Habit. Nandito si Jay.
Nandito naman si Summer.
At pinag-uusapan nga natin, hashtag 10 years after. 10
year challenge.
Ay, 10 years after. 10 years after. 10-year challenge.
10-year challenge. Uh-oh. Actually, ano nga, dito sa, well, dito sa Instagram, meron ako, makikita mo kung ilan yung nag-post ng 10-year challenge kasi dalawa siya. Pwedeng hashtag 10-year challenge or yung iba na dito, hashtag 10-years challenge. Okay, pero pareho silang umabot ng 2.7 million, I think. Mas marami yung 10-year challenge, hashtag 10-year challenge. Okay. So, yun.
So, yun nga, sinasabi natin, pareho na siguro yung underlying motivation is to help us feel good about ourselves.
True.
No? So, pag nagpo-post ka, no, yun yung gusto mo i-communicate, and hopefully, you'll feel good about what you posted. Mm-mm. And at the same time, the process of choosing what to post, no, would trigger nostalgia. No? At sinasabi sa positive psych, no, na isa siyang masaya, no, na feeling.
Ano na, kunyari parang ang saya, masaya yung mga naalala mo.
Di ba kapag reunion, kunwari ng high school or ng college, di ba yung mga tao wala na ibang pinag-usapan kundi yung kung ano yung nangyari sa inyo noon. No? Kasi ibig sabihin, nakakapagpasaya pa rin yung mga bagay na yon sa inyo.
True, kahit parang paulit-ulit na yung usapan nyo. I'm sure in one of the reunions, you already told about these things. Na parang, oh, ano ka, ikaw dati,
nahalos
huli ka.
Memorize
ganyan
mo na, kahit hindi mo kwento, di ba?
Pero, natatawa ka pa rin.
Natatawa ka
diba?
Pa rin.
Kasi nga, it boosts the happy hormones, kumbaga, na parang, oo nga, nakakatawa yung mga nangyari noon, na parang, ang big deal sa ating yun. Pero ngayon, di ba, parang, ang ganda na parang ang simple lang ng buhay nga noon.
Okay. So, yung ano natin ay, paano kaya natin mamamaximize yung happy feeling na yon, di ba? Ano yung mga pwedeng, paano natin siya masustain siguro with particular activities, no? Kasi nga, hindi naman long term palagi. Yung happiness kasi, di ba? Yun yung yun yung consensus, hindi siya pang matagalan.
True.
So, paano kaya mas tatagal yung ganitong klaseng pleasure, pleasant feeling no, na nakukuha natin sa pag, to throw back, no, pagiging nostalgic. Yung isa, no, na kunin natin doon sa example ni Summer kanina na nag-start tayo, na may nakita siya nag-post na dati ay malaki siyang tao, tapos yung
fit.
Yung present niya fit siya, no. So kung kunwari ganoon yung pinost mo. No, o kaya baliktad. Kunwari mas payat ka noon kaysa ngayon. So pwedeng gamitin mo yung past memory, no, to challenge you in
yourself,
the future.
That you can actually be like that.
Again. Kasi you were future. Once like that.
Oo. Diba? Parang sinasabi nga dito, yung life, para siyang journey. So parang makikita mo siya when you're thinking about the things that happened in the past. Parang gagawin mo siyang journey in a sense na, okay, kung ito nangyari noon, ano na yung future goal ko? Kumbaga, you don't let yourself get stuck in the past. Diba? Parang,
or in the present.
Or,
diba?
Yes. So, parang iniisip natin, parang you create a particular goal as a result of the nostalgia or of the things that you revisit.
Kung kunwari, mas gusto mo yung past mo kesa sa present mo. Halimbawa. Pero, ibig sabihin nun, imbis na titingnan mo, ay dati ganito ako, and then, ang mararamdaman mo ay regret.
Oo, tapos mag-assault ka na lang, ganyan-ganyan.
Ang pwede mong gawin ay, kung nagawa mo siya before, kung nangyari siya sa'yo before, pwede pa rin siyang mangyari sa'yo ulit.
True.
In the future.
Oo.
Diba? So, ibig sabihin, parang, yun, kailangan basagin yung end of history illusion na sinasabi namin kanina. Na yung present mo, hindi siya yung yan na yan. Diba?
Yeah.
So, kahit na, lalo na kung kunwari, hindi mo gusto yung present self mo. Diba? So, for every past memory, think of a future goal.
Yeah.
No? So, kunwari, habang namimili ka ng mga dati ganito ako, siguro hindi ako kasing fit ngayon, no? Pero dahil naging fit ako before, baka...
Kaya naman pala.
Kaya. So, babalikan ko lang, i-remember ko lang, ano yung mga regimen na sinunod ko noon?
True. Okay. Ito rin, meron din na parang sinasabi na, parang how can you make use of this 10-year challenge? It's more of parang, dahil nagiging nostalgia ka na, kumbaga nagre-revisit ka na rin lang, edi, kumbaga... sulitin mo na yung pagiging nostalgic mo. Meaning, isipin mo na lahat na rin ng mga gandang mga nangyari nung mga, habang nag-revisit ka ng past.
Total, kasi, may positivity bias naman na yung mga posts mo, di ba?
Kasi ngayon nga, mas habang nag-revisit ka ng mga past memories na yon, past pictures na yon, natitrigger din yung mga other happy memories connected with those happy pictures that you posted or you're revisiting or you're seeing.
Okay.
Diba ganyan?
Ako yung isa, kasi recent nagkaroon kami ng parang yung reunion ng mga, well, we do it naman yearly almost.
Oo.
Pero nung nag-search, kasi nga pwede i-search yung photos of me in 2000, ganito.
Oo.
So lumitaw yung isang picture na, sobrang lumang picture namin.
Oh.
Tapos yung isa na, dahil hindi na kami madalas nakikita-kita. So pwedeng 'yon yung maging ano mo na gamitin mo siyang opportunity para kitain or to reconnect with
people from
your 10 years ago, no, na hindi mo na masyado nakaka-interact ngayon, 'di ba? So pwede mo silang i-PM, mag-arrange ka ng diba, meet up, yung mga ganoon.
I think that's the good thing about Facebook memories, kasi basically it will show you the things that you posted like years ago. So makikita mo, nasaan na to? Nasaan na tong taong to? Tapos may tendency ka to actually research for that person and then okay, nandito na pala siya. And then yun nga, kaya lang sinasabi ni Sir Jay, pwedeng opportunity yon to reconnect.
Sabi nga doon sa source natin, 'di ba, parang wag silang ituring na people you've lost touch with.
Oo, kasi pwede naman mag-reconnect.
Kasi nga, again, parang yung ano, hindi siya end of history. No? So, hindi na kung ano yung ngayon, yun na yung permanent. Okay. And yung last siguro.
Ako gusto ko yan, yung last na i-discuss natin.
Ay parang tingnan mo yung mga nagbago as achievement.
True. Katulad din nung sabi ng source, mag-focus ka sa ano na yung magandang nangyari.
Parang na yung journey mo?
From a baseline of this, tingnan mo, ano ka na ngayon from that to now? Ang laki na ng na-improve, ang laki na ng possible change na nangyari. And kaysa naman mag-focus ka ano yung what you did not accomplish, mag-focus ka sa ano na yung na-accomplish mo, how far you've come since then.
So parang to a certain extent, kung magpo-post ka nung iyong 10-year challenge, pwede din siyang reflection of some success, a celebration,
true,
no, of how far you've gone, no, in your life.
True, diba? True.
So, kung ganoon kasi yung magiging perspective or mindset, no, mas magiging longer lasting yung pleasant feeling.
True.
So, mas nakaka-inspire din siya.
Mas nakafocus ka rin sa positive.
So, yun yung ilan sa mga tips, no, na masasabi natin siguro na how to maximize. Total, nagre-review ka na rin lang. Di ba? So, yung first episode natin, sinabi, i-review natin yung nangyari past year.
Yes.
To look forward to the next year. Ngayon
naman, ito kasi medyo stretch to 10 years.
10 years siya. Pero, di ba, pat yourself at the back, no?
Na parang, uy!
For lasting this long, di ba?
True!
Di ba?
And I'm sure in 10 years, ang dami nangyari. And yet, you're still there and you're surviving. Yeah. Di ba? The fact
and
that you're
for
here.
For some, they are thriving, di ba?
Yes, no?
At kunwari, hindi man positive yung present, siguro yung ano natin ay i-shatter natin yung end of history illusion. Na yung present natin is not permanent.
True.
No? Pwede natin siyang baguhin for something na better.
True.
At kapag gagawin nyo yung 10-year challenge, no, ngayon ay 2019, no, sa
2029.
Tapos i-compare nyo, baka ang dami-daming nagbago and hopefully most of them will be positive and they will spark joy.
True. Wow. Napaka, syempre we're ending with a very good note, with a very positive one, hoping that yung hashtag 10-year challenge would actually spark a very positive memory in you and would also motivate you to have a better 10-year challenge 10 years from now. Diba?
So, sana po ay nag-enjoy kayo sa episode natin ngayong gabi. Up next is
Tropang Radio.
Good night, everyone!
Good night, everyone.